Efst til hægri er rammagrein, nærmynd. Þriðja ríkið. Nasistar vildu stofna það sem þeir kölluðu Þriðja ríkið. Samkvæmt kenningu þeirra var fyrsta ríkið þýsk-rómverska keisaradæmið á tímabilinu frá því 800 til 1806. Annað ríkið var þýska keisaradæmið 1871 til 1918. Á þessum tveimur tímabilum hafði Þýskaland verið stórt og voldugt. Nú vildi Hitler stofna stórt og voldugt Þýskaland í þriðja sinn.